Ράδιο Κατβέ.
Ιντερνετά, κομμεντάρι.
Ανάλυση.
Προγνώση.
Ράδιο το, που κοέτο το говорите, βία.
Продължаваме да обсъждаме младежката тема, свързана с предизвикателствата и перспективите пред младите хора на пазара на труда. На телефонната линия е моят следващ събеседник Ивайло Лилов, секретар на Младежкото обединение в БСП. Добър вечер, господин Лилов.
Здравейте и от мен, на вас и на вашите слушатели.
Какви са предизвикателствата и перспективите пред младите хора на пазара на труда според вас?
Според мен има едно основно предизвикателство пред младите хора и това е да запазят работните си места за тези, които са успяли да ги намерят, а тези, които не са успяли да успеят да намерят своето работно място. В тази връзка ми се иска да поговорим и за перспективите, които са по-скоро неизвестни към този момент на младите хора.
Да.
Част от тях виждат своята перспектива извън страната. Част от тях продължават да се борят тук и да вярват, че идва едно по-добро бъдеще. Така че предизвикателствата и перспективите са много сериозни в този момент за всеки един млад човек, който е избрал да остане и да се бори за мястото си в България.
Чрез какви стимули и мерки може да бъде намалена младежката безработица, която принуждава младежите да емигрират или още по-лошо, тласка ги към престъпния свят?
Ако ми позволите едно кратко отклонение,
да?
И слушах с интерес вашия предишен събеседник и да ви кажа, съм изненадан от позицията. От една страна го разбирам, защото е много трудно да обясняваш бездействието на правителството. От друга страна пък омаловажаването на въпроса с младежката безработица не може да бъде толерирано по никакъв начин. Това как се бори младежката безработица е въпрос, който е свързан с държавната политика. А за съжаление, последните три години сме свидетели на нейното отсъствие. Държавата абдикира от своите функции и борбата с младежката безработица е оставена на една от европейските програми за развитие на човешките ресурси и на една мярка, която е незначителна и няма как да се справи с безработица. Младежка безработица и то официално в размер над 70 000 души. Така че това, което ми се иска да обсъдим с вас е ролята и мястото на държавата при борбата с младежката безработица и с младежката, свързана с младежката заетост.
Абсолютно, това е много важно. Има ли какви са реалните механизми за преодоляване на младежката безработица? Един от най-осезаемите бичове на сегашната световна криза.
Да, има мерки, които се предприемат и то съвсем на време трябваше да бъдат предприети. Ако ми позволите само с няколко думи да ви обърна вниманието към северната ни съседка.
Румъния.
В Румъния. Там към момента дела на общата безработица за последния месец е 7%.
Значително по-нисък, отколкото тук.
Да, за сравнение в България вече отиваме в рамките на 13% безработица. Почти същото е съотношението и при младежката безработица. Но в Румъния започват активни мерки на пазара на труда още от 2009 година, които са свързани с подпомагане на младежкото предприемачество, субсидиране на работодатели, които наемат млади хора на работа, изплащане на допълнителни възнаграждения на лица, които са намерили своето работно място преди да е изтекал периода им на обезщетение. Всичко това са мерки, които са финансирани от държавата и те дават своите ясни изражения в този момент. Така че има реални възможности за да бъде повлияна младежката безработица. Но бездействието на държавата води до тези резултати. това, което чух и от вашия опонент, беше един опит за манипулация на цифрите. Държа да ви го споделя това, защото младежката безработица в България надхвърля 30%.
Така е.
И това са общите данни, като в областите с висока безработица, давам ви пример с Видин, младите хора до 21 години са с 88% са безработни от тях. Така че нека да не се базираме само на цифрите, защото те дават един общ поглед.
Важното въпросът е какво стои зад тях.
Да не подхождаме формално към този въпрос. Нека да не се ограничаваме с цифрите, защото всеки един млад безработен, това е една съдба. Една съдба, която се определя от действието на държавата, на политиците и трябва да бъде разглеждана с това внимание, както трябва да бъдат разглеждани 100 и 1000 безработни.
Абсолютно.
В това отношение борбата с младежката безработица е сложен процес, който има своето решение.
И какво е то?
Решението е активната намеса на държавата. Ако през 2009 година за един безработен са се отделяли около 760 лева, то през изминалата година за един безработен са се отделяли малко над 200. Разбира се какво е съотношението, особено когато става ясно, че безработицата от този период се е повишила два пъти. Тези мерки не могат да бъдат заместени само от европейските програми. Те са направени да допълват националните мерки по заетостта, а не да ги заместват. А по същество в момента дори средствата, които се усвояват по оперативни програми, се прахосват само защото те не биват подпомагани от държавата. Ето да вземем за пример програмата за стажуване. Там се осигурява 6-месечен стаж на млади хора, които току-що са завършили университета. След този 6-месечен стаж, 60% от тези млади хора отново биват връщани на улица. Това не би се случило и в разговор с нашите партньори сме уточнявали този въпрос, че една допълнителна държавна помощ, макар и не в размера, в който за първите 6 месеца би имал значителен ефект и би довел до значително по-малко хора, които след този стаж остават отново без работа.
Господин Лилов, високата безработица слага отпечатък върху начина на мислене и поведение на младите хора. Намалява тяхната социална и политическа ангажираност, стигаща до тотално разочарование от политиката и политиците. Как вие, като едни млади политици, ще обърнете тази тенденция?
Според мен подходът е само един. Подходът е включването на младите хора в реалната политика. Това е реалният ангажимент, който могат да поемат те към себе си и към живота. Не говоря за включването в буквалния смисъл, чрез участието на политическите партии. Разбира се, всеки, който има това желание, има и възможност. Но чрез включването в гласуванията, които се провеждат чрез включването в референдумите. Ето до година, в началото на годината ще бъдем свидетели на първия референдум последните 50 години, дано да не бъркам. Всичко това е начин младите хора да вземат активно участие в политиката. За да могат да я формират, за да могат да я управляват. Апатията не е начин за разрешаване на въпросите. Тук предходният събеседник каза едно изречение, което ми направи силно впечатление. Ставаше дума за разрешаването на въпроса с малцинствените групи и безработицата. Изречението беше: с времето и правилните постъпки ще се решат въпросите. Няма време. Това е въпроса. Дори закъснението в този момент струва ужасно скъпо. мерките трябва да се вземат тук, сега, в този момент, за да не стават все по-тежки последствията. Правилните стъпки зависят от всички нас. Аз мисля, че времето на това правителство за правилни стъпки изтече, защото те имаха 3 години на разположение, за да направят тези правилни стъпки, които да намалят безработицата, които да запазят младите хора в България, а не както бяхме свидетели на изследването на НСИОМ, около 1 милион души декларират, че са готови да напуснат страната завинаги, като над 500 хиляди от тях са младежи. Ако това са активни мерки, които дават своите резултати, аз мисля, че няма как да коментираме този въпрос.
Масово явление висшисти да работят в магазини и на сергии, момичета с дипломи на икономисти, филолози и педагози да се трудят като продавачки или сервитьорки. Задълбочава ли се професионално квалификационното несъответствие между търсене и предлагане на пазара на труда?
Според мен той е достигнал своя минимум. Няма ресурс, който да бъде вложен в тази посока. И в последните изследвания, които бяха направени, става ясно, че безработицата от нискоквалифицираните групи, от хората без образование или от малките населени места, се измества към хората с високо образование, хората, които живеят в по-големите градове или в столицата, като тук съществува и един друг проблем. Това е похабяване на потенциал. Вие сама разбирате, че един човек, който има далеч по-големи възможности, търсейки своята реализация в близкото кафене или магазинче, похабява потенциала си и единственото, което се случва, е да търси своето място на пазара на труда в чужбина или може би и по-тежки ситуации се допускат. Но това е един много сериозен проблем, че хора, които са квалифицирани, хора, които имат възможности, нямат своята реализация и са принудени да работят ниско квалифициран труд, за да осигуряват своето физическо съществуване. Това е само едно от следствията, които са от мерките, които се взимат. Нали? Говориха, че взимат мерки управляващите. Да, ето, виждате, половината от младите хора, които са на пазара на труда, са без работа повече от една година. Разбира се, че в тази ситуация всеки млад човек изпитва затруднение, готов на всякаква работа, за да може да съществува.
А образователната система осигурява ли на младите хора квалификация, съответстваща на потребностите на съвременното производство и реалното търсене? Достатъчни ли са средствата, които държавата инвестира в образованието на днешната младеж?
Не само средствата, които се инвестират в този момент, са недостатъчни. Политиката, която провежда държавата, е сбъркана. Позволете ми да използвам тази дума. Не може да се остави на хаос разрешаването на толкова важен въпрос. Не е въпросът само в средствата. Въпросът е в начина на разходване. Въпросът е в една цялостна стратегия, как младият човек, излизайки от вкъщи, влизайки в училище, бива поет от образователната система, бива квалифициран, след което получава някаква допълнителна квалификация, образование, получава своето първо работно място. Всичко това са едни стъпки, които са задължителни за всяка една държава. Може би сте запознати и с нашето предложение от името на партията на европейските социалисти за младежката гаранция.
Да.
Тоест, ако един млад човек не намери своята реализация, било то в трудовия пазар или в образованието, до 4 месеца, той започва своята преквалификация, за да може да се включи активно в пазара на труда и да отговори на условията на работодателите. Това е една част от мерките за, за тази обща стратегия, за която ви говоря, за да може самата държава да осигурява контрола на, над пазара на труда. Тя да, да има регулиращата функция, защото проблем е не само връзката с обучението. Да, обучението в България има своите затруднения. Ако ми позволите пак да направя една препратка към северната ми съседка,
да.
Там има ежегодни проучвания на пазара на труда. Тези проучвания се провеждат от държавата и тя съобразява тези данни, получените данни с паралелките, които отпуска, с специалностите, които развива. Това нещо в България до този момент не се е случвало. Друг основен проблем, който според мен съществува в образованието, това е липсата на практичност. Нашите ученици получават едно изключително добро теоретично образование, но липсата на практичност води до много тежко разминаване с пазара на труда. Тук е момента да поговорим и за стажуването и стажантските програми вътре в самите училища и университетите.
Достатъчен ли е едномесечният стаж, който предлагат университетите?
Не, не, това е абсурдно. Няма как да бъде достатъчен едномесечен стаж. Още повече всички знаем как се провежда стажовете. Носи се кафе, преместват се документи или каквото и да било друго. Нищо, което е свързано с практическата реализация на знанията, които получават моите хора в училище и университетите. Тук е въпросът на една цялостна политика, която е свързана с стажуването и тя да бъде обвързана и законодателно, защото към момента не съществува нормативната база за осигуряване на стаж. Има някакви близки до тази форма действия, но осъществяването на стаж, неговата регламентация не съществува в правната уредба и може би преди малко повече от година, при приемането на закона за младежта, ние пледирахме както стажовете, така и доброволчеството в България да бъдат регламентирани. А и то законово, за да може от една страна да се осигури нормални условия на труд на младите хора, от друга страна получения опит да бъде документиран и да може да послужи като реален документ, с който те да удостоверят, че имат опита, знанията в определена посока в момента, в който им се наложи да получат следваща квалификация и нова работа.
Добре. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам хубава и спокойна вечер.
Благодаря ви и хубава спокойна вечер и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря. Разговарях с Ивайло Лилов, секретар на Младежкото обединение в БСП.